حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت تے اے فرمائی چھے نبی علیہ السلام فرمائی لیدی اذا استاذنت امرأت احدکم کل چی اجازت غواڑی بی بی دیو استاسو الی المسجد جماعت تا لکہ دے نبی علیہ السلام پر زمانہ کی بی بیان زنانہ تب جماعت تسلی نوے کتاسو کی یو زنانہ دخاون نے اجازت غواڑی چھے زی جماعت نمز لزم فلا یمنعہا نمنے کئی دینا متفقن علیہ. رست گرد علماء فتور آغلی چی کل دا خلق دے فساد تے او قتل نبے زنانہ منکے دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی طریقہ داو چی زنانہ منکے نا خدا اللہ حبیب فرمائے لیو مزور تا پکور کے دیر بہتر دے متفقن علیہ وان